Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate și în sumarul programului nostru de astăzi, 21 martie,
peisaj după bătălie în România,
despre corupție în România și Bulgaria
și un interviu cu profesorul american Philip Nichols.
Iar în pagina internațională, despre situația din Belarus și Ziua Internațională pentru Eliminarea Rasismului și a Discriminării.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La București, fostul ministru al Justiției, doamna Rodica Stănoiu, a fost audiată la parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție în cazul Rompetrol, mai precis în legătură cu ordonanța guvernului privind datoriile Petromidia. Actul normativ a fost emis de guvern în 24 octombrie 2003 și a stabilit transformarea datoriei istorice la buget a rafinăriei Petromidia în valoare de 63 milioane de dolari, inclusiv dobânzi și penalități, în obligațiuni cu maturitate de 7 ani. Senatorul Antonie Iorgovan a demisionat din funcția de secretar al biroului permanent al Senatului după ce luni conducerea socialdemocrată i-a retras sprijinul politic. Autoritățile române au izolat noul focar de gripă aviară identificat în satul Prun, situat în imediata apropiere a capitalei. Toate cele 12 păsări contaminate au fost sacrificate, iar în funcție de rezultatul ultimelor analize se va decide eventuala impunere a unei carantine totale. Circa 300 de militanți belaruși continuă să protesteze în centrul capitalei Minsk, cerând anularea alegerilor prezidențiale de duminică. În urma votului, președintele Alexandru Lukashenko a câștigat un al treilea mandat consecutiv. Opoziția din Belarus, OSCE și o serie de guverne străine au criticat alegerile drept o fraudă. Ministrul de Externe român Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a avertizat Belarusul că orice comportament neconform cu standardele internaționale, inclusiv eventuale acțiuni agresive împotriva demonstranților de la Minsk, ar putea determina izolarea țării. Mihai Ungureanu a repetat că arestările din perioada electorală sunt în continuare motiv de preocupare, solicitând o modificare fundamentală a legislației. La Washington, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că forțele multinaționale fac progrese în Irak în campania împotriva insurgenților. Sunt de aștepta în orice ocnire, a mai declarat președintele american, dar Statele Unite au o strategie care va duce în final la victorie. Totodată, președintele Bush a declarat că, în opinia sa, în Irak nu a izbucnit niciun război civil. Franța va ratifica tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană până la vară, a asigurat ministrul francez pentru cooperare, dezvoltare și francofonie, doamna Brigitte Girardin, într-un interviu acordat astăzi postului de radio Delta RFI. În viitor, admiterea de noi membri în Uniunea Europeană trebuie decisă după ce se stabilește dacă Uniunea are capacitatea unei noi extinderi, a declarat pe de altă parte premierul landului Bavaria din sudul Germaniei și lider al Uniunii Social Creștine, partener la guvernare a Uniunii Creștin Democrate. Deși ambiguă, declarația politicianului de la München nu pare să se refere la țările din vestul Balcanilor.
Deși o zi liniștită, după începutul de săptămână ce va rămâne în istorie pentru ieșirea de pe scena Camerei Deputaților a lui Adrian Năstase, la București se trage cu muniție politică în toate direcțiile, utilizând parcă cele 11 arme de vânătoare ce ar fi fost obținute fraudulos de Șerban Mihailescu pe vremea când era secretar general al guvernului PSD. PSD-ul actual încearcă fără succes să îndrepte atenția spre alte zone decât imaginea sa greu de curățat, fie spre economia, ce ar avea simptomele unei îmbolnăvite, după formula moțiunii simple, dezbătută și respinsă azi de deputați, fie spre oponenții săi, gen scriitorul Mircea Mihăieș, acuzat pentru un comentariu apărut în Cotidianul, ce ar cuprinde, cităm, declarații de natură neonazistă și cuvinte din registrul fascist-doit.
Pare să fie și singura intervenție în presa românească în relație cât de cât cu Ziua Internațională de Combatere a Discriminării Rasiale. Sabina Fati, cum arată altfel peisajul politic după bătălia care l-a eliminat pe Adrian Năstase? ocazie cu care PSD-ul a pierdut cu brinția Camerei Deputaților.
Președintele PSD Mircea Joană, deși a scăpat lucrurile de sub control, ezită să convoace un congres extraordinar, așa cum au cerut cele mai multe dintre filialele partidului. După ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Adrian Năstase, problemele social-democraților s-au agravat. Tot mai mulți parlamentari ai partidului se declară nemulțumiți de conducerea PSD, pregătindu-și bagajele de plecare. Și în același timp, aproape toți miniștrii fostului cabinet Năstase dau explicații la parchetul general, acuzați fie de trafic de influență, fie de luare de mită, cum este cazul lui Șerban Mihăilescu, fost secretar general al guvernului, fie în calitate de martori în dosarul ordonanței prin care executivul condus de Năstase a aprobat transformarea datoriilor Petromidia în obligațiuni. Mircea Joană susține că citarea la nesfârșit a foștilor miniștri de către parchet ar fi o vânătoare de vrăjitoare, cerându-i procurorului general să comunice oficial care sunt acuzațiile exacte împotriva acestora. Pe de altă parte, președintele PSD socotește că dezertările primarilor și consilierilor din partidul său ar fi efectul presiunilor exercitate de către actuala putere, în special de către Partidul Democrat. Dar dezertările continuă cu parlamentari importanți. În aceste cazuri, domnul Joană nu mai poate da vina pe partidele puterii. Eugen Bejenariu și-a anunțat astăzi intenția de a părăsi PSD-ul din cauza comportamentului deviant al conducerii partidului. Fost secretar general al guvernului în executivul PSD, Eugen Bejenariu a lăsat să se înțeleagă că în jur de 15 parlamentari vor părăsi Partidul Social Democrat și se vor îndrepta către Partidul Conservator. Împotriva retragerii sprijinului politic de care beneficia Năstase în partid, au votat 15 filiale, dar e greu de crezut că fostul premier le va convinge pe toate să îi se alăture. În plus, mai mulți parlamentari care l-au susținut fățiș în ultima vreme au declarat ferm că nu vor să plece din PSD. Pentru Adrian Năstase, un eventual adăpost oferit de Dan Voiculescu ar fi binevenit, întrucât dincolo de sprijinul parlamentar, îi se asigură și un vehicul de imagine prin presă controlat de președintele conservatorilor. Între cei doi există o serie de complicități care ies la iveală în momentele complicate și care i-ar putea determina să se apropie și mai mult în interesul ambelor părți. Conservatorii, cotați optimist la 3%, ar avea în sfârșit printre ei un lider cu notorietate, iar Adrian Năstase ar primi în schimb un sistem de ocrotire și un nou fotoliu. Lucrurile sunt însă mai complicate pentru că Partidul Conservator nu ar putea rămâne la guvernare în cazul în care va defila cu astfel de trofee din PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După ce luni Partidul Conservator a luat cumva în batjocură coaliția de guvernământ propunând un candidat propriu la șefia Camerei Reprezentanților, azi, purtătorul de cuvânt al conservatorilor Bogdan Ciucă dădea cu băț în baltă, motivând gestul cu explicația. Cităm, noi nu am vrut să facem jocul unui alt partid, pur și simplu am vrut să ne identificăm ca partid în această cursă. Lăsând la o parte formularea în limba română, explicațiile date evident nu contribuie la creșterea stimei publice față de acest partid.
Am stat de vorbă despre subiect cu analistul politic Radu Călin Cristea.
Radu Călin Cristea, există vreo dilemă, vreo mister în spatele acestei noi provocări a Partidului Conservator?
Victor, totul a părut o ciudățenie. Într-adevăr, ce șanse putea să aibă Daniela Popa susținută doar de cei 22 de deputați ai conservatorilor și eventual de Partidul România Mare? Firește niciuna, așa cum de altfel s-a și demonstrat. Partidul lui Voiculescu a jucat însă mereu la două capete, mai ales în contexte care au favorizat asemenea atitudini duplicitare. Cotat constant în sondaje cu 1-2%, Partidul Conservator se poziționează pentru a face față unor situații delicate, de pildă alegerile eventual anticipate. Legăturile subterane dintre conservatori și PSD s-au menținut intacte și e bine să ne amintim că după ultimele alegeri, Voiculescu s-a manifestat uneori foarte violent la adresa președintului Băsescu și APD, menajând însă PSD-ul. Dacă n-ar fi avut un candidat de fațadă ca Daniela Popa, conservatorii ar fi fost constrânși să voteze împotriva candidatului PSD, ceea ce Voiculescu n-a dorit. Popa a fost așadar doar interfața unei relații dintre PSD și conservatori, pe care Voiculescu n-a vrut să o bruscheze din cel puțin două motive. Iată care ar fi acestea. 1. Chiar dacă se bat cu pumnii în piept că vor candida la viitoarele alegeri pe liste proprii, conservatorii sunt conștienți că nu vor intra în Parlament decât ancorați de un partid puternic. Ori, date fiind tensiunile cu PD, e greu de imaginat că soluția imorală a partidului lui Voiculescu va fi acceptată în formula actualei majorități la următoarele alegeri. Și 2. Relația dintre Năstase și Voiculescu este excelentă. Năstase nu va accepta probabil să zacă într-un simplu fotoliu de deputat și prin presă circulă zvonuri credibile că fostul șef al Camerei Inferioare ar putea face un salt în Partidul Conservator, însoțit, se spune, și de peste 30 de deputați rămași fideli lui Năstase.
Radu, gestul conservatorilor a stârnit replici acide în alianță, Boc a repetat ideea soluției morale, deputatul udemerist Hunor Kelemen a afirmat că există foarte multe șanse ca Partidul Conservator să iasă de la guvernare și în același spirit, deși mai voalat, s-au exprimat și liberalii. Ce crezi că va urma după asemenea declarații? Se va pune într-adevăr problema ieșirii conservatorilor de la guvernare?
Deocamdată Voiculescu pare foarte sigur pe sine, chiar a spus că nu e nicio problemă să ieșim de la guvernare și a polemizat din nou cu Băsescu și cu cei din PD, socotindu-i o soluție ipocrită. Aroganța lui Voiculescu se va fi bizuind poate pe ceva, dar putea să conteze pe mai devreme amintita migrație pesedistă și să iasă de la guvernare, hărțuind alianța din exterior și contând pe o creștere a partidului datorată revenirii lui Năstase și activării simpatizanților acestuia, printr-o mișcare mai amplă, bine susținută de trustul său mediatic, în primul rând Antena 1. De asemenea, Voiculescu nu face decât să practice același șantaj la care n-a renunțat de la alegeri încoace, și anume a dependenței alianței da de voturile, nu multe, dar indispensabile, ale conservatorilor pentru conservarea actualei majorități.
Radu, de ce ți se pare că reacția liberalilor față de ultima trădare a conservatorilor pare mai reținută?
Victor, din mai multe motive. Mai întâi pentru că liberalii nu l-au în spate pe Băsescu. Apoi pentru că aflați în declin n-ar fi avantajați de perspectiva alegerilor anticipate. În fine, pentru că știu că un guvern minoritar ar fi catastrofal pentru România, ar duce la certuri, la conflicte permanente și la o foarte riscantă instabilitate politică. Riscantă în condițiile în care guvernul, asociat în sondaje, mai ales cu PNL, e în criză de timp, mai are destule stegulețe roșii de eliminat în procesul aderării la Uniunea Europeană, iar o scenă politică foarte agitată ar însemna cadrul cel mai inoportun pentru respectarea angajamentelor față de Uniune, cu pericolul real al compromiterii ținte de aderare la 1 ianuarie 2007.
Mulțumesc, Radu Călin Cristea. Aflat la Bruxelles, ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a participat la reuniunea Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-România, în a cărui declarație comună finală se afirmă, citez, lupta împotriva corupției, inclusiv la nivel înalt, este o chestiune de cea mai mare importanță. Consiliul de Asociere recomandă oficialităților de la București să înăsprească legislația anticorupție și să realizeze, cităm din declarația reluată de Mediafax, o serie convingătoare de investigații la toate nivelurile.
Potrivit relatării Mediafax, șeful diplomației române ar fi fost întrebat despre situația vicepremierului George Copos, despre care a răspuns că, atâta timp cât nu a fost inculpat, o eventuală decizie de renunțare la funcțiile politice îi revine lui și, cităm, partidului care îl susține. EU Observer, pagina de presă online de la Bruxelles, a reținut azi, din spusele lui Mihai Răzvan Ungureanu, dezamăgirea Bucureștiului față de întârzierea ratificării tratatului de aderare de către o serie de parlamente naționale, între care l-a nominalizat pe cel al Franței. Dan Alexe.
Actuala guvernare de la București anunță că este nemulțumită de ritmul lent al ratificării tratatului de aderare a României la Uniune de către parlamentele statelor membre. Nemulțumirea este însă fără obiect, întrucât guvernele țărilor care nu au ratificat încă tratatul României nu pot face presiuni pentru ca parlamentele lor să ratifice documentul, parlamente care la urma urmei reprezintă legislativul. Parlamentele din Franța, Germania, Austria și Danemarca au amânat procedura ratificării până după publicarea la jumătatea lunii mai a rapoartelor Comisiei Europene privind stadiul pregătirii României și Bulgariei. Mulți legislatori se tem că acele rapoarte ar putea propune amânarea cu un an a primirii României și Bulgariei. De altfel, chiar dacă sunt primite în 2007, România și Bulgaria riscă să vadă aplicate o serie de 3 clauze de salvgardare care sunt prevăzute în tratat. Este vorba de o clauză economică, una privind piața comună și o clauză care ține de justiție și de afacerile interne. Teoretic, clauzele se pot aplica și noilor membri ai Uniunii, în cazul în care aceștia nu și-ar respecta îndatoririle europene stabilite prin contract, prin tratatul de aderare. Aplicarea teoretică a acestor 3 clauze de salvgardare nu implică excluderea din Uniune. Țara căreia i-ar fi aplicate aceste clauze ar fi sau ar rămâne membru al Uniunii, dar cu drepturi reduse. Astfel, dacă potrivit clauzei economice de salvgardare o țară nu corespunde standardelor europene, atunci ea nu ar putea exclude exporta anumite produse în Europa. Sau, dacă luăm clauza din justiție și afacerile interne, dacă o țară nu convinge în legătură cu reforma justiției, atunci hotărârile judecătorești din acea țară nu ar fi recunoscute în restul Europei. Și așa mai departe, aplicarea fiind practic infinită sau mergând până la limita inventivității birocraților europeni care vor fi însărcinați cu sancțiunile.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, presa înregistrează, fără multe detalii, demisia profesorului Ioan Mihăilescu din funcția de președinte al universității, gest grăbit, se spune, de rezultatele unui control financiar efectuat de Ministerul Educației. Ce se știe despre acest caz, Radu Stănescu?
A venit timpul să mă retrag și să rămân doar profesor la Facultatea de Sociologie. Cred că o funcție de conducere trebuie reînnoită periodic, iar eu am fost 14 ani la conducerea Universității din București. În funcția de președinte trebuie să vină cineva cu idei noi, a declarat Ioan Mihăilescu pentru ediția de astăzi a ziarului Cotidianul. Mihăilescu a fost timp de 12 ani rector al universității, iar de 2 ani e președintele Consiliului de Administrație al acesteia. Se pare însă că declarațiile lui Mihăilescu sunt un simplu exercițiu de imagine și că retragerea sa este mai degrabă legată de controlul Ministerului Educației la Universitatea din București, încheiat în luna ianuarie. Chiar și Mihăilescu recunoaște că auditul a grăbit luarea unei decizii. El spune că acest control nu a fost unul corect. Eu aduceam argumente și dovezi, iar auditul de la minister nici nu le-a luat în considerare, declara Ioan Mihăilescu. În raportul de audit al ministerului se arată că Universitatea București a încheiat în 2001 contracte de reparații cu o firmă de construcții în valoare de numai puțin de 6,5 miliarde de lei. Reprezentantul legal al universității era domnul Mihăilescu, care în perioada derulării contractelor a devenit rudă a unuia din acționari și administrator al firmei, se arată în raportul de control al Ministerului Educației. Ioan Mihăilescu este unul din numeroși rectori de universități din România, care după expirarea celor două mandate, la care aveau drept, au înființat în beneficiu propriu funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Universității. O asemenea funcție care nu este prevăzută în statutul cadrelor didactice, dar care este prevăzută în Carta Universității București, îi oferă președintelui managementul administrativ al universității, lăsând pe seama rectorului managementul academic. Observatorii vieții academice au remarcat însă faptul că multe universități au inventat pentru foștilor rectori această funcție administrativă, dar care este oarecum la limita legii. Autonomia universitară aproape că se bate în acest caz cap în cap cu legea, respectiv cu statutul cadrelor didactice, în măsura în care prerogativele celor doi se suprapun, mai ales în ceea ce privește administrarea resurselor financiare, a declarat pentru Europa Liberă Gigel Militaru, profesor universitar la Facultatea de Matematică a Universității București. Dar în același timp, a adăugat el pentru Europa Liberă, e necesară separarea părții academice de cea administrativă a vieții universitare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Rubrica dedicată astăzi aceleași teme, combaterea corupției. Corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor, a stat de vorbă cu Philip Nichols, conferențiar la Universitatea Pennsylvania, jurist specializat pe probleme de etică antreprenorială și redactor la principala publicație în materie, American Business Law Journal.
Există, afirmați într-un studiu publicat în 2004 și în care explorați fenomenul corupției în fostul spațiu sovietic, cu precădere în Mongolia și Bulgaria, un nucleu perceptual și de reacție comun în această privință, adică, dincolo de diferențele culturale inerente, lumea vede corupția în același fel. Duce asta la soluții de o aplicabilitate largă? Ce ne puteți spune despre aceste soluții?
They vary from really comprehensive attacks on corruption to small programs. The poster child for very comprehensive attacks is Hong Kong, which engaged in a top-to-bottom expulsion of corruption.
Merge la atacul pe un front larg, la programe de mică anvergură. Primul tip este ilustrat cel mai bine de Hong Kong, care a declanșat, când mai era colonie, o acțiune de extirpare a corupției. Au creat o agenție independentă, au revizuit legislația, au conceput o campanie educațională, au decretat o amnistie pentru fapte trecute. foarte cuprinzător și a avut efect. Corupția a scăzut considerabil la relativ scurt timp după inițierea planului. Pentru al doilea tip, proiectul de dimensiuni mai reduse, putem da ca exemplu Bolivia, unde au fost puse afișe în birouri guvernamentale. Atâta costă, atâta durează și, dacă va costa mai mult, dacă durează mai mult, reclamați la numărul cutare și cutare. Simpla afișare a avut un efect asupra micilor tranzacții din oficiile de stat. La ora actuală, ideile cele mai interesante și de succes provin din lumea afacerilor, în care întreprinderi tehnic concurente se asociază, conlucrează pentru a crea un set de standarde și un program de implementare a acestor standarde în sfera corupției.
To cooperate to create both a set of standards and a program for implementing those standards with respect to corruption.
Ce au în comun aceste abordări, aceste strategii care și-au dovedit eficiența?
If a corrupt transaction can be made more expensive than a clean transaction, then all the parties involved.
Dacă o tranzacție coruptă pare să devină mai costisitoare decât una curată, atunci toate părțile interesate vor prefera tranzacția cinstită. Un guvern poate realiza acest lucru creând, de pildă, un sistem în care diferite persoane și entități sunt răspunzătoare de o tranzacție, astfel încât șperțul ar trebui să meargă nu într-un singur loc, într-un singur buzunar, ci la persoane multiple reprezentând entități multiple. Un sistem în care informațiile sunt de domeniu public, în care valoarea unui transport de bunuri, de pildă, este stabilită nu în țara terminus, ci de către o agenție independentă dintr-o altă țară de pe traseu. Un sistem în care, fiind nevoie să mituiești atât un funcționar vamal din țara de destinație, cât și unul de la instituția străină care a efectuat inspecția, devine convenabil de plătit taxele vamale obișnuite. Acest sistem, acest gen de inițiativă a avut succes. Ce nu a avut succes este simpla declarație de intenție, de voință politică. Am fost aleși sau am răsturnat guvernul, am venit la putere cum am venit, pe baza promisiunii de a elimina corupția și ne ținem de cuvânt. În general, birocrația înrădăcinată blochează punerea în practică a acestui gen de bune intenții.
Philip Nichols, conferențiar la Universitatea Pennsylvania, jurist specializat pe probleme de etică antreprenorială, într-un interviu cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Iar în pagina de informații externe, tot o relatare despre corupție, de data aceasta din Bulgaria, unde Centrul pentru Studiul Democrației a dat publicității un raport în care se afirmă, între altele, că după o diminuare a corupției în perioada 1998-2004, citez, în cursul ultimului an și jumătate, au fost identificate indicii alarmante de sporire a numărului de tranzacte. Despre una din ele, informații de la corespondentul Europei Libere la Sofia Petiu Petkov.
Un scandal de proporții va putea compromite într-un mod serios șansele Bulgariei de a intra în Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007. De această dată nu este vorba de mare corupție, ci de desemnare neinspirată printr-un concurs organizat de Ministerul Bulgar de Externe a unui lobist corupt, informează ziarul electronic Mediapool. Este vorba de Simon Șeves, proprietarul companiei IG International, care, contra unei sume neprecizate, urma să devină apărător al intereselor Bulgariei la Bruxelles. După ce astăzi s-a devenit cunoscut rezultatul concursului, mediile bulgare au încercat să-l contacteze pe domnul Șeves, dar el a refuzat orice comentariu. O simplă operațiune de căutare în internet însă a scos la iveală că lobistul cu pricină a fost implicat în ultimii 10 ani în cazuri de corupție în Israel, Germania și în alte țări europene. Numele lui Șeves este citat în Global Corruption Report al organizației Transparency International în legătură cu două cazuri de corupție. În calitate de consilier al premierului israelian Isaac Rabin, el a promovat interese financiare ale unor prieteni ai săi. Reviste germane Der Spiegel și Manager Magazine au publicat mai multe articole despre rolul jucat de Șeves în campaniile electorale ale socialdemocraților germani, pentru care a primit în 1998 8,9 milioane de mărci nedeclarate. În octombrie 2000, Associated Press a informat că lobistul a fost condamnat de un tribunal în Tel Aviv pentru dare de mită și înșelăciuni în legătură cu vânzarea de armament Taiwanului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Bulgar de Externe, Dimitar Tsamchev, a declarat că organizatorii concursului nu au știut nimic despre trecutul dubios al omului de afaceri, care a participat printre altele, după cum informează ziarul electronic Mediapool, și la campania electorală a Partidului Social-Democrat din România. Comentând angajarea unei companii offshore cu sediu în insulele Virgine de a face lobby în favoarea candidaturii bulgare, viceprim-ministru și ministru de externe Ivailu Calfin a declarat că totul este legal. Pentru prima dată, Bulgaria a apelat la serviciile lobistului israelian în perioada guvernării lui Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, când el urma să se ocupe de problema datoriei irachiene evaluată la 1,7 miliarde de dolari. Surse neoficiale citate de Mediapool afirmă că Șeves s-a întâlnit cu liderul socialiștilor bulgari și actual prim-ministru Sergei Stanișev la ultimul congres al Internaționalei Socialiste. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Vilnius, unde funcționează o universitate liberă condusă de un profesor din opoziție, Anatolii Mihailov, opinia despre șansele unei schimbări în Belarus este relativ pesimistă. Va trebui, citesc dintr-un interviu al profesorului acordat cotidianului Le Monde, să creăm o masă critică intelectuală suficientă, singura care va permite pregătirea tranziției societății bielaruse. Între timp, la Minsk, protestele împotriva președintelui Lukashenko au continuat, dar par să fie pe o pantă descendentă ca număr de participanți. Lucian Ștefănescu.
Demonstrația de marți continuă protestul organizat luni seara în piața centrală a capitalei Republicii Belarus, Minsk, de aproximativ 7.000 de persoane, împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale. În timpul nopții de luni spre marți, câteva sute de protestatari au rămas în piață, în ciuda gerului pătrunzător. Duminică seara, după ce s-a anunțat că președintele în exercițiu, Alexandru Lukashenko, a obținut cu o majoritate confortabilă încă un mandat de 5 ani, aproximativ 20.000 de demonstranți s-au adunat în piața Octombrie din Minsk. Alexandru Milinkievici a declarat televiziunii Reuters marți dimineață că hotărârea demonstranților e un semn al schimbărilor majore care vor avea loc în Belarus. E un sentiment de mare bucurie și fericire să vezi cum o nouă națiune se naște. Am auzit de multe ori că belarușii nu au voință și tolerează dictatura, dar eu cred că în cele 6 luni de dinainte alegerilor, oamenii au reușit să facă ceva ce nu au fost în stare să facă mulți ani de zile. Au scăpat de frică și arată că au demnitate. Tinerii de aici vor trăi într-un nou Belarus. Milinkievici le-a cerut sprijinitorilor săi să se pregătească pentru un protest de lungă durată. Trebuie să rămânem în această piață. Această piață ne aparține, este teritoriul Belarus. Am fost aici și azi noapte și am început lupta pentru adevăr și libertate. Pentru adevăr, pentru dreptate. Forțele de securitate de la Minsk au fost până acum vigilente și nu au dat dovadă de agresivitate. Se relatează însă că mai mulți activiști ai opoziției au fost arestați, cei mai mulți în timp ce încercau să aducă de mâncare demonstranților. Serviciul Belarus al postului nostru de radio citează un consilier al lui Milinkievici cu declarația că 108 activiști au fost arestați în noaptea de luni spre marți. Informația nu a putut fi verificată din surse independente. Se mai relatează că au fost arestați și 3 cetățeni georgieni care participau la protest. Comunitatea internațională a criticat votul de duminică, Uniunea Europeană și Statele Unite au spus că scrutinul a fost marcat de multe irregularități, iar Washington l-a repetat solicitarea pentru organizarea de noi alegeri.
21 martie este ziua internațională pentru eliminarea rasismului și a discriminării. Prilej între altele pentru Comisia împotriva rasismului și intoleranței din Consiliul Europei, Centrul de monitorizare a rasismului și xenofobiei din cadrul Uniunii Europene și Biroul pentru instituțiile democratice și drepturile omului al OSCE să dea o declarație comună. Ea afirmă că este imperativ ca ideologia rasistă, discriminarea, să fie respinsă energic de către noi toți. Mai mult de la William Totok, corespondentul Europei Libere la Berlin.
Lupta contra rasismului și a discriminării trebuie intensificată în Europa. Acesta este mesajul central lansat de către secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, cu prilejul Zilei Internaționale a Eliminării Discriminării Rasiale. În declarația apel a lui Davis, dată publicității în cursul acestei dimineți, se atrage atenția și asupra diferitelor forme de rasism ascuns și asupra unor incidente rasiste. În acest context, Terry Davis amintește de incendierea locațiilor unde trăiesc romii, de profanarea unor cimitire evreiești sau musulmane. Aceste incidente pot fi relativ ușor pedepsite, dar în niciun caz ele nu pot fi ignorate. Cele două forme de rasism amintite sunt, potrivit lui Terry Davis, doar vârful unui iceberg. Numeroase persoane devin victime ale discriminărilor rasiale și diverselor forme ale intoleranței pentru că aparțin unor grupuri minoritar etnice, religioase sau sexuale. Asta se întâmplă în pofida iluziei egalității. În apelul lui Terry Davis este criticată și atitudinea irresponsabilă a unor politicieni care prin ieșiri populiste răspândesc prejudecăți și incită la rasism. Cea mai gravă formă de rasism este potrivit aceluiași demnitar european, discriminarea și rasismul tolerat în cadrul unor instituții de